መንገድ አየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ተረኪቡ ክስራሕ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ዘቕፀሮ እንኳ እንተኾነ ጸገና ሞተር እትነፈርቲ ግና ናብ ሃገራት ውጻኢ እናለእኸ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምጽጋን ዘኽእሎ ዓቕሚ ፈጢሩ ኣገልግሎት ጽገና ንምክያድ ዘኽእሎ ማእኸል ትማሊ ብዕሊ ኣመሪቑሎም። በዚ ድማ እቲ መንገዲ ኣየር ንጽገና ዘውፅኦ ዝነበረ ብሚልያት ዶላር ዘቝፀረ ወጻኢ ንምድሓን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ኣብ ቐጻሊ ናብ ኻልኦት መንገድታት ኣየር ተመሳሰልቲ ሞተራት ንምጽጋን ኣታዊኡ ንምዕባይ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉ።